Whaamata o le āsewa ainga a tangata e fia fia i le tā alonga o le lakapi uni. Pe āwhai e iei nisi o le awani fila le All Blacks, e whaia ni o lātou tautonga e sui ai mai le tūpā o tane, i le tūpā o tamaitai po o se transgender. O na tā alolea i le au lakapi uni e tamaitai e New Zealand. O le fesili lena, ua mafua ona whai atu ona o se tasi o le au si isi iu a mea mamafa le au ni psila o lo o tau vanei ta alonga o le tau pulenga le Gold Coast, o lo o tau va o se tama itai e swafa i a Laurel Hubbard, a ena tau va mua mua o se tane i le ta alonga si isi iu a mea mamafa, a ele isuia mai le tane i se tama itai po o se transgender, ma whatanga ina e le IOC, le International Olympic Committee, ona tau vā whaavā o mālo o se tama itai. Na sā unua le whai a onga o le au si iu o ame mamafa sā mua tu au pepe Jerry Walwalk, e le fea ma le a mi o tonu, ona o lo o manino mai lava, le sili atu o le mālo si o Laurel Hubbard, i si tama itai, ona o ia na avea ma tama aloa, mai mawhai ona ia si iina, le tolu se lau tolu se fulu kilo kalama. O lo langolongo ina ele whailo tusi ala ta alonga si isi iu a mea mamafai Oceania, Paul Coffer, le a waia Laurel Hubbard e tau vā o se tama itai i ta alonga o le tau pulenga epe ona whaanga solo nei i le Gold Coast, e ui o iana whanau mai o se ali i. Masalo le isi tu e tau ma ini ei le mata upule nei, i le au si isi iu a mea mawha Samoa, ona o le matati au ta alongo le tau pulenga po le Commonwealth Record. O lo o umia nei, i le vaenga le nei o le iwa se fulu kilo kalama nga i lunga a ta maa itai, o lo o umia nei e ele o pelonge o Samoa. Ai o lo o malosi le taritununga e se ia nei le matati a le nei e Laurel Hubbard i ta alonga i le Gold Coast. Afa atanga ele ta alonga si isi iu a mea mamafa le tau vāo ta mā itai na avea mā lii po le transgender. Ai se a ele mawhai ei la o na wha atumu ia le auta i toa fitu o le laka piuni a nisi atunu. E pei o nisi o le manu Samoa e whaia ni tau tonga wha penei ma avea ai ma ta mā itai. Ai se a ele mawhai ei o na ta alo i le manu sina po le au lakapi uni a lei tupā o ta maita i a Samoa. Whapena fo i New Zealand. A mawhai a Laurel Hubbard o se tasi na avea maali i po se tamā loa. O na sui i se tamā itai e awala i se tautonga po o lea nisi awala se itulo. Aisea ele mawhai eila i isi tā anonga e peura lakapi uni.